Lepo pozdravljamo vse poslušalke in poslušalce tudi v mojem imenu. Javljamo se torej iz Vipave, iz bolje rečeno Vipavske Trgatve. Z mano je sedaj Jana Kete, pravzaprav vodnica nekako po Vipavi. No, bi vas najprej vprašala, bi nam lahko mogoče kaj več povedali o zanimivostih Vipave. Kaj je mogoče malo manj poznanega?
Ja, najprej en lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, Vipava je en tak zelo, zelo zanimiv kraj. Pravzaprav manjše mesto, lahko rečemo, ker ima kašteje že nekaj čez 2000 prebivalcev, ampak po duši in po srcu smo pa Vipavci še vedno tržani, tako kot je Vipava bila v srednjem veku trg, nikoli ni bila mesto. Tako da ta trg, ne samo ta, na katerem se zdaj nahajamo, na glavnem trgu, ampak tudi naš star plac, oziroma stari trg, je tisto, kar daje Vipavi pravzaprav pečat in dušo, tako da je res to zanimivo, da si pridete tudi v živo pogledati.
Na katere zanimivosti pa so vse tukaj okoli? Kaj lahko vidimo?
Ja, zdaj zanimivosti je zelo dosti. Če se najprej malo stavimo pri sami naravi. Narava Vipave, Vipavske doline je res zelo čudovita, pečat pa je daje, največji pečat lahko rečem, je daje reka Vipava, ki izvira prav tukaj v Vipavi. To je pravzaprav edina reka v Evropi, ki izvira v obliki delte. Ima 12 stalnih izvirov, ki jih združujemo v 7 skupin. Teh 7 skupin izvirov se pa potem počasi postopoma združuje v eno strugo, v eno reko, ki teče približno 46 km po Vipavski dolini, od tod tudi ime Vipavska dolina, po reke Vipavi. Reka Vipava se izliva potem v reko Sočo, takoj za državno mejo v Italiji, in skupaj teče ta v Jadransko morje, ki je del Sredozemskega morja, kot je vsem poznano, ne? In prav po tej vodni poti prihaja k nam vpliv Sredozemlja, tako da imamo tukaj zelo res zadnja leta, ja, že prav tipično sredozemsko podnebje, zelo vročimi in sušnimi poleti, milimi zimami, snega tukaj v Vipavi skoraj da ne vidimo. Imamo pa eno posebnost v našem podnebju in to je Vipavska burja, ki piha v poznih jesenskih, zgodnih zimskih mesecih, hitrosti tudi preko 100 km na uro. Sunki so tudi preko 150 km na uro. Ena zanimivost, recimo, najbolj močen sunk burje je bil uradno izmerjen 248 km na uro. Zdaj sem malo za predstavo, ne, mi po avtocesti se lahko vozimo 130 km na uro, tako da to je skoraj dvakrat hitrej. Tako da to je res ena močna burja, močni sunki. Sicer ti sunki niso tako pogosti, se pojavljajo tudi vsake toliko let, ne, ampak ja, burja je tukaj res tisti element, ki daje Vipavi tudi prav značaj. Ne? Tako. Zdaj, če se vrnem nazaj k naši reke Vipavi, še par besed. Voda reke Vipave je zelo čista in pa tudi izredno mrzla, kajti izviri pritečejo prav iz osrčja Nanoške planote in tukaj ima voda ima temperaturo tam, povprečno temperatura ima tam nekje med 8 in 9 stopinjami, poleti pa se ne segreje čez 12-13 stopinj, tako da je res izredno, izredno mrzla. Zato marsikdo tudi vpraša, če se kopamo kaj v Vipavi. Ne? Tukaj pri izvirih kopanje ni ravno, bom rekla, nacionalni šport. Malo noge notra, pa ja, na hitro za se malo frišet, ampak prav tisto, da bi se pa prav kopali, pa je malo premrzla. Ne? Oziroma je ta velika temperaturna razlika med temperaturami zraka, ki so tudi do 40 stopinj, pa vodo, ki ima 12-13 stopinj, je malo prevelika ta razlika, ne? Da bi se ravno kaj preveč namakali noter. Ne? Tako.
No, poleg burje, ki pa upamo, da jo danes seveda ne bo, kaj bi rekli, da je prav loči Vipavo od vseh drugih lahko mest?
Ja, prav kakor sem že omenila, reka Vipava daje Vipavi izredno močen značaj, zato pravijo Vipavi tudi slovenske Benetke, ker teh 12 izvirov, teh več krakov reke Vipave se pretaka med hišami in daje en tak vides, da je Vipava pravzaprav mesto zgrajeno na vodi, ob vodi, tako da je res en tak zanimiv kraj, no? In tudi zaradi teh številnih krakov reke Vipave, ki se pretakajo med hišami, so bili prebivalci primorani zgraditi številne mostove. Vipava je značilna tudi po mostovih, tukaj lahko naštejemo preko 25 mostov, sicer jih lahko naštejejo samo tisti, ki Vipavo zelo dobro poznajo, kajti to niso vsi taki mostovi, kot si jih predstavljamo na prvi vides. Nekateri so prekriti, nekateri so pa res zelo lepi, zelo čudoviti, tudi zelo stari. V Vipavi imamo en zelo lep most, dvoločni kamniti most, stari most mu mi rečemo. To je domnevno drugi najstarejši most v Sloveniji. Starost tega mosta ni sicer nikjer točno zabeležena, ampak po starosti stavbe, ki je na drugo stran mosta, se sklepa, da je bil ta stari most zgrajen tam nekje konec 15. stoletja. In sicer takrat so Vipavci dobili dovoljenje, da lahko del Vipave ogradijo z obrambnimi stolpi in pa obrambnim zidom kot obrambo proti Turkom. In to so naredili na območju, ki ga danes imenujemo grad Tabor, kajti to je kasneje, ko je dobilo to območje, to so bili številni dvori, kjer so živele plemiške družine. No in to je zgledalo kot nekakšen grad, se pravi, je bilo obzidje, so bili obrambni stolpi, velik vhodni portal z dvižnimi vrati, vse elemente, kot jih ima pravzaprav grad, je imelo to območje, zato mu mi še danes rečemo grad Tabor. Ne? Čeprav se ne gre prav za tisti tipičen grad. Ne? Tako. Ampak ja, te mostovi dajajo Vipavi zelo, zelo velik pečat. Ne? Za Lantjerjevo graščino, mi se zdaj nahajamo pred dvorcem, za dvorcem, imamo še en zelo zanimiv most in sicer edini most, kar ga strokovnjaki poznajo na celem svetu. Gre se za edini kamniti most, ki ima popolnoma vodoravno pohodno ploskev. In ta most v bistvu povezuje rezidenčno poslopje Lantjerjeve graščine in pa notranje dvorišče oziroma atri Lantjerjeve graščine. Ne. Je tudi res zelo lep, tudi lepo izklesano ograjo in tako naprej, tako da ni samo most, ampak lahko rečemo, da je že pravi arhitekturni čudež oziroma arhitekturna lepota. No, tako.
Na prihodnje vabimo vse poslušalce, da si tudi ogledajo te mostove, vam pa se zahvaljujemo za pogovor in vaš čas in srečno.
Hvala.